Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərlər mən çatdıracağam İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlər də. NATO Azərbaycanın üzvlük arzusunu rəsmən bəyan eləməyə çağırıb. Sərhədsiz repartiyollar Emin Hüseynovun həbsini pisləyir və xəbərdarlıq eləyir. Azərbaycan hökumətinin jurnalistlərlə belə rəftarı xeyir gətirməyəcək. Və Avropa ölkələri İrana qarşı əlavə sanksiyaları da dəstəkləyə bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Sərhədsiz repartiyollar Emin Hüseynovun vəziyyətindən narahatdır. Təşkilatdan Elza Vidal Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, hökumətin jurnalistlərlə belə rəftarı xeyir gətirməyəcək.
Bizi öyrəndik ki, Emin Hüseynov polis bölməsindən sonra xəstəxanaya yerləşdirilib. İlk növbədə jurnalisti dəstəklədiyimizi bildirmək istəyirik. Eyni zamanda hakimiyyəti xəbərdar eləmək istəyirik ki, o müstəqil jurnalisti həbs edib və seçkilərə bir neçəyə qalmış belə bir addım atmaq yaxşı olmayan halda. Son vaxtlar jurnalistlərə qarşı ağır təzyiqlər müşahidə edirik. Hakimiyyəti bu metodlardan əl çəkməyə və onlarla daha sakit davranmağa çağırırıq. Bugün Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı belə rəftar xeyir gətirən bir addım deyil.
Sərhədsiz repartiyorlar təşkilatından Elza Vidal. Repartiyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun rəhbəri olan Emin Hüseynov dediyinə görə polis bölməsində döyülüb, indi o xəstəxanada saxlanılır. Bakıdakı Amerika səfirliyi və başqa beynəlxalq qurumlar da seçki öncəsi belə bir halın baş verməsindən narahatlıqlarını bildiriblər. Bugün Bakıda başlanan NATO həftəsində Alyansın rəsmiləri Azərbaycanı quruma üzv olmaq istədiyini bildirməyə çağırıblar. Ələkbər Rafaoğlunun xəbərində.
Azərbaycan NATO-ya üzv olmaq üçün arzusunu bildirməlidir. Bunu NATO-nun əməliyyatlar bölməsini planlaşdırma rəhbəri Diego Ruiz Palmer Bakıda bəyan etdi. Cənab Palmer deyir ki, NATO-nun aktiv tərəfdaşı kimi Azərbaycan öz yerini müəyyənləşdirib, fərdi tərəfdaşlıq proqramına qoşulub, beynəlxalq təhlükəsizliyə töhfə verir və s. və ilaxır. Amma NATO nümayəndəsi deyir ki, bu əməkdaşlığın məntiqi sonluğunu müəyyənləşdirmək üçün Azərbaycan addım atmalıdır. Azərbaycan üzvlüklə bağlı müraciət etmədiyinə görə bu məsələ indiki vaxtda gündəmdə deyil. Buna görə də hesab edirik ki, NATO-nun açıq qapılar siyasətindən istifadə edib Azərbaycan üzvlük üçün arzusunu bildirməlidir. Öz növbəsində Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyir ki, NATO-ya üzvlük barədə qərar çıxarmaq sadə məsələ deyil. Azərbaycan yaxın tərəfdaş ölkələrin təcrübələrini nəzərdən keçirəcək.
Biz normal sürətlə islahatları apararaq NATO və digər qurumlarla çalışırıq. Bu islahatlar kiminsə xoş sözünə görə yox, sadəcə Azərbaycanın maraqlarına görə edilir.
Bir sıra yerli ekspertlər hesab edirlər ki, Azərbaycan NATO-ya üzvlük üçün müraciət etməkdən çəkinir. Belə ki, bu zaman ölkədən ordu, demokratiya və digər sahələrdə köklü islahatlar tələb olunacaq.
Ələkbər Rafoğlu, Sabah Müsavat Partiyası Bakı Meriyasının qarşısında aksiya keçirmək istəyir, aksiyaya icazə verilməyib. Müsavatın müraciətinin cavabında Meri aksiyanın məqsədə uyğun olmadığını bildirib. Müsavat Partiyasından Arif Acılı deyir ki, onlar aksiyanı keçirməklə ölkədə sərbəst toplaşmaq azadlığını bərpa eləmək niyyətindədirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Britaniya hökuməti Tehranın nüvə proqramına qarşı sanksiyaların bir hissəsi kimi İranın ən böyük bankının ölkədəki hesablarını dondurur. Britaniyanın baş naziri Gordon Brown Amerika prezidenti George Bush-la Londondakı görüşdən sonra belə deyib. Brown onu da bildirib ki, Avropa ölkələri nüvə proqramını dayandırmasa İrana qarşı əlavə sanksiyaların da tətbiqini dəstəkləməklə bağlı razılaşıblar. Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirləri bugün Lüksemburqda bir araya gəlib, İrlandiyadakı referendumdan sonra atacağı addımları müəyyənləşdirirlər. İrlandiyada ötən həftə keçirilən referendumla Birliyin Lissabon İslahatlar müqaviləsinə yox deyiblər və müqavilənin gələcəyi təhlükəyə düşüb. Çünki bütün 27 birliyi ölkəsi tərəfindən təsdiqlənməsə, müqavilə qüvvəyə minə bilməz. Bugünkü danışıqlardan öncə birliyə sədrliyi eləyən Slovenyanın Xarici İşlər Naziri Dimitri Rupil deyib ki, müqavilənin həyata keçiriləcəyini demək indi çox riskli olardı. Amma Olli Rehn, Avropa Birliyinin genişlənmə komissarı isə deyib ki, İrlandiyadakı referendum Avropa Birliyinin genişlənməsinə hər hansı birbaşa təsir göstərməyəcək. Və Əfqanistan prezidentinin lazım gələrsə Pakistana qoşun göndərəcəyini deməsindən sonra bu ölkənin Pakistandakı səfiri Xarici İşlər Nazirinə çağırılıb və nota verilib. Dünən Kərzai demişdi ki, Əfqanistanın haqqı var ki, özünü müdafiə məqsədi ilə sərhədi keçib Pakistandakı Taliban yaraqlarına zərbələr endirsin. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. 101.7 FM-də verişlərimiz işdən sonra proqramdan davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Yeniler Vaktin seyir olsun indiki anlan Azadlık Radyosu'nun koşulan dinleyiciler. İşten sonra programı hemen öpüzleri birlikte devam edilir. Bu saatte biz serbestler ben hayatı geçireceğiz. Bir başım yanımda yok. Bu Lahya'nın adıdır. Lahya ise özünüz bildiğiniz gibi belki birçoklarınız bilmiyor ama futbol azarkeşleri bence biler. Sırf azarkeşler tarafından azarkeşler için hayata geçirilen bir programdı. Ama hemen o programa kadar, hemen o time'a kadar, hansı ki 15. dakikada start götürecek bizim vaktimiz var ki biz diğer prasiler, içtimai siyasi ehemmiyetli olan hadiseler hakkında danışalım. Onlardan da biri Reporterların Azadlığı ve Terörkesizliği İnstitüsü'nün rehberi Emin Hüseyinov'un dövülmesi faktıdır. Ve bu prosesin devamını izleyen Aygün Murat Kanlı'da bizim emektaşımız. Aygün Erbat'ın hayırlı olsun.
Tamam.
Ne bilinip yani jurnalist Emin Hüseyinov'u kim dövüp? Bu sual sorguda verilip. Sözden çıkıp ben izin verirsen okuyarım bu cevabı verirseler mi? Polis Emin Hüseyinov özü Fidel Castro yoksa benim için hiçbir farkı yoktur. Neticeler hele ki biledir. 12% düşünür ki Emin Hüseyinov özü. Ben sözüm açık. Maralı bir düşünce de ama herhalde. Fidel Castro versiyasını 26% ses verenler seçip ve polis tarafından dövülmesi faktını 59% düşündüğünü kaydedir. Fark kalanları için farkı yoktur. Ne cür yenilikler de sen bizi tanış edebilirsin Agil?
Demeli burada Che Guevara'nın adı çekilseydi çok maraqlı olardı. Çünkü sen mesela Che Guevara'nın başında çatlayıp daha doğrusu oradan başlayıp. Belli olduğu kimi dinleyicilerimiz yakin ki bilirlər. İyunun 14-də Che Guevara'nın 80-liği ile bağlı Bakının mərkəzindəki Alaturka kafesinde bir grup gənc mərasim düzenleyiblər. Bu mərasimə Reportyorların Təhlükəsizliyi ve Azadlığı İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseyinli de dəvət olunub. Ve ora 30 nəfər polis mülkü geyimdə onların dedikleri şahitlerin dediklerine göre daxil olub ve iştirakçıları 22. polis bölmesine aparıb. Nəsimi rayonu 22. polis bölmesine. Emin orada xəsarət aldığını deyir. O deyir ki, onu Bülays Mavinin otağında mülkü geyimli bir şəxs döyüb. Və Emin deyir ki, mətbuatda bununla bağlı bir yanlış məlumat gelib ki, onu tapançanın qundağı ilə vurublar. Əslində isə belə olmayıb. Sadəcə həmin o mülkü geyimli şəxs polis zabitinin, yəni bölmənin, polis rəisinin, Mavinin yanında belindən tapançanın çan çıxarıb və stola vuraraq Emini hədəliyib, amma boynunun arxasından dirsəyinə zərbə endirib. Məsələ burasındadır ki, Emin 2003-cü ildə Turan İnformasiya Agentliyində reportyorluq fəaliyyətinə məşğul olarkən deməli o zamanki prezident seçkilərinin nəticələrinə etiraz edən müxalifət tərəfdarları və hakimiyyət qüvvələr arasında baş verən 15-16 oktyabr hadisələri, o zamanki toqquşmalarda ağır kəllə beyin travması alıb, onun onurğa beyni zədələnib və o istənilən zədəyə çox həssasdır. Yəni digər sağlam adamlardan daha ağır nəticələr verir belə zədələr onun səhhətində və o ikinci qrup 50-dir. Məhz baş beynin zədələnməsi ilkin diaqnozda onun elə olub. Və indi də həkimlər bildirirlər ki, mən bu gün onun özünlə görüşməyə cəhd göstərdim. Təəssüf ki, kliniki tibbi mərkəzinin reanimasiya şöbəsində saxlandığı üçün reportyorlara, mənə və başqa media qurumlarından reportyorlara Eminlə görüşə icazə verilmədi. Amma biz orada ombudsman aparatının nümayəndələri ilə görüşdük. Eminin müalicə həkimi ilə də olmasa növbətçi həkimi ilə danışdıq. Onlar bildirdilər ki, Eminin indi səhhəti stabildir. Biz yalnız telefonla əlaqə saxlaya bildik. O dedi ki, 3 gündə artıq yemək yeyə bilmir. Yəni orqanizmi qəbul edə bilmir, özünü pis hiss eləyir, davamlı baş ağrılarından əziyyət çəkir və tomoqrafik müayinə tələb eləsə də ona hələlik belə bir müayinə keçirilməyib. Və o israr eləyir ki, onu döyən şəxsi həmin 22-ci polis bölməsinin rəis Mavini tanıyır. Amma faktla bağlı nə cinayət işi açılıbdır, nə də Eminin dediyi, yəni o belə görüntülərlə bağlı fotorobot hazırlanmayıb. Yalnız həmin Nəsim rayonunun 22-ci polis bölməsinin müstəntiqi həmin Emin döyülən gün, yəni iyunun 14-də o xəstəxanada Eminlə görüşüb və Emin ona ifadə demək biraz doğru olmaz, çünki cinayət işi yoxdur ortalıqda. Hı. Sadəcə olaraq danışıb olay. Başına gələn
hadisələri. Bax belə. Kimsə bu baş verənləri Eminin başqasının qüdazına getmiş kimi belə deyə qiymətləndirilmə, çünki Che Guevara yoxdur, çoxdan da yoxdur bu dünyada və ümumiyyətlə Azərbaycanın daxili işlərinin heç bir aidiyyəti yoxdur Che Guevara'nın. Münasibə dünyada ümumiyyətlə ziddiyyətlidir, çox məqamlıdır. Nə deyirlər bu barədə?
Mən Zərdüş Əlizadə ilə danışdım. Politoloq Zərdüş bəy təbii ki, çox kəskin hər dəfə olduğu kimi münasibət bildirir jurnalistlərin döyülməsi faktına. Bildirir ki, onu ən çox narahat edən məqam həmin mərasimdə Kubanın diplomatik nümayəndəsinin olması və onun da bu jurnalistlərlə və bütün orada iştirakçılarına bərabər polis bölməsinə aparılması və onun oradan sonra yoxa çıxmasıdır. O fikirləşir ki, mütləq diplomatik nümayəndə ən azı bir qarışıb məsələyə orada sakit, dinç bir toplantı keçirildi və siz demiş, artıq dünyada olmayan 80 yaşında bir adamın sadəcə olaraq ideyaları ətrafında hansısa gənclərin fikir mübadiləsi aparması. Zərif Şəhzadə bildirir ki, bu Azərbaycanda açıq sözə açıq baskının nümayişidir və prezident seçkiləri kimi həssas bir mərhələdə Azərbaycan cəmiyyəti üçün çox xoşa gəlməz amildir. O bunu polis orqanlarında hələ də vətəndaşlarla qanunla yox, qanunun dili ilə yox, zor gücü ilə danışması kimi qiymətləndirir. Bu arada yəqin ki, dinləyicilərimiz kontekst verilişində bizim geniş reportajımıza qulaq asa biləcəklər.
Sözsüz, mən lap dərinə gedərdim, amma hər halda bu kontekstdə də vaxt imkan sağlamaq lazımdır ki, dinləsinlər kontekstdə Ayın Muradxanlının bu haqda reportajı olacaq. Təşəkkürlər Ayın.
Buyurun, sağ olun.
Dalğan Dəyişimin işdən sonra birazdan davam edir.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Şirapını güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azadlıq, ədalətli prezident seçkiləri keçirmək seylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanlar hamısı kvartet qalır. Hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Neyləyim ki, fikrim kimi qəşəng olsun nəğmələrim, parlaq bahar səması ilə həmrəng olsun nəğmələrim, sevinclərlə uğuldayan bir zəng olsun nəğmələrim, bir işıqlı, bir ətirli çələng olsun nəğmələrim.
Elə də oldu. Özü və fikri kimi qəşəng olan, parlaq bahar səması ilə həmrəng olan, işıqlı, ətirli çələngə bənzər nəğmələr yaratdı və cəmi 29 yaşında qırmızı terrorun qurbanı oldu. Yetisində Can Bakıda Sevdalar ölkəsinin 100 yaşlı şairini Mikail Müşfiqi anacağı qəzil dinləyirlər. Verilişin qonaqları Müşfiq irsinin tanınmış araşdırıcısı Gülhüseyn Hüseynoğlu və aktrisa Əminə Yusif qızı olacaq. Hər gün Can Bakı deyil.
Beş başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-25 dəqiqə qalmış.
93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdür. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçəli sərhədində itkin düşüb. O gündən bura heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Sərbəst Zərbə 101.7 FM Azadlıq Radiosunda.
Sərbəst Zərbə Azadlıq Radiosunun efirində start götürür. Həmin bu saniyədən bir time həcmində 45 dəqiqə ərzində saat sonuna qədər biz azarkeşlər tərəfindən məhz azarkeşlər üçün hazırlanan layihəni həyata keçiririk. Mən xatırladım ki, biz Bakı və Praqa studiyalarının həmin bu prosesə qoşulma nəticəsində layihəni həyata keçirərkən onlar da müxtəlif fikirləri nəzərə çatdırırıq. Dinləyicilərlə, daha doğrusu azarkeşlərlə birbaşa söhbət edirik. 436-77-41 birbaşa efir nömrəsidir və 050-dən 744-1017 nömrəsindən siz öz fikirlərinizi mobil telefonlarınızdan göndərə bilərsiniz. Bakı studiyasında mən Ötüziyə, bizim məkdaşımız Babək Bəkir və dəvət etdiyimiz qonaq Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri Zərq qəzetin baş redaktoru Elçin Şıxlıdır. Elçin bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Babək, hər vaxtın xeyri olsun. Biz sırf burada azarkeşlər toplanarkən Praqa'nı salamlayırıq və Praqadan soruşuruq. Kimlər bizə qoşulur Praqadan?
La la la la la la la la la a Türkiyə. Salam Bakı, Praqadakı studiyada.
Salamlar,
salamlar.
Biz hələ də oxuyuruq, yəni bu qələbədən sonra. Praqadakı studiyada Kənan Kazımoğludur
və İlkin Məmmədovdur. Səsim deyəsən biraz yavaş çıxdı.
Hamınızı salamlayıram. Bəli, batmış olar herhalde dünəndən sonra. Mən qeydim nəyə görə Praqa studiyası kifayətə çox sevinir, amma biz Bakı studiyasından skeptik yanaşmağa çalışaraq ki, müəyyən bir balans qorunsun. Nəyə görə bu qələbə əldə olub. Amma hər şey öz qaydası ilə. Mən xatırladım ki, keçən həftə sonu 5-ci gündə daxil olmalı 6 oyun keçirilib. C qrupunda İtaliya Rumıniya ilə çıxış oynadı. 1-1. Hollandiya yığması isə növbəti möhtəşəm oyunu göstərdi və Fransanı 4-1 hesabı ilə məğlub etdi. Ertəsi günə şənbə günü İsveç İspaniyaya uduzdu 1-2. Rusiya isə gözlənilən qələbəni əldə etdi Yunanıstan üzərində 1-0. Nəticədə Hollandiya 4-1 vəsiqə qazandı və İspaniya 4-1 finala vəsiqə qazandı. Bu qrupda qalan 2 vəsiqə uğrunda mübarizə 3-cü turda davam edəcək. 3-cü turun oyunları isə E qrupunda keçirildi. İsveçrə Portuqaliya üzərində 2-0 hesablı qələbə qazandı. Ümumiyyətlə dünən Avro 2008-də əməlli başı Türk günü idi. Çünki İsveçrənin heyətində hər iki qolu Hakan Yakın vurdu. Birini penaltidən. Türkiyə-Çexiya oyunu isə səbirsizliklə gözlənilirdi Azərbaycan üzündə, Çexiyanın da üzündə. Çünki məhz bu oyunun qalibi növbəti mərhələyə 4-1 finala vəsiqə qazanacaqdır. Oyun barədə mən qollara keçim. 34-cü dəqiqədə Jan Koller Çexiyanın heyətində hesabı açır. Altmış ikinci dəqiqədə Plaşil, 62-ci hissə gedirdi. Çexiyanın hesabda daha da irəli aparır. 2-0. Oyunun sonuna 15 dəqiqə qalarkən hələ 2-0 hesabı qalırdı. Amma düşünürdü ki, Türkiyə Çexiyə uduzacaq. Daha doğrusu Çexiyə qələbə qazanacaq. 75-ci dəqiqədə doğrusu şübhələri Arda Turan oyatdı. Ki 87-ci dəqiqədə Nihat Kahveçi Çexin qapçı Çexin səhvindən sonra qopu bu topu boş qapıdan keçirtdi. Üstündən cəmi 1 dəqiqə 30-35 saniyə keçəndən sonra Nihat hesabı 3-2 edir. Belə, Türkiyə doğrudan da qayıdır böyük bir futbola, bu oyunda hər şey öz tərəfinə çevirir. Bu İngiltərə telekanallarının birinin şərhçinin belə deyək sevinç hissləridir. Amma mən Türkiyə telekanalından da bir neçə saniyə verim sizə, çünki orada da aydın məsələdir ki, böyük sevinç hissləri çox olurdu.
Bir gol.
Belə, uf, belə, doğrudan da uf deməyə dəyərdi. Azərkeşlər arasında Azərbaycandan da yine azərkeşlər var idi. Birinci sıralarda əyləşirdilər, mən görürdüm. Azərbaycan bayraqları da dalğan alırdı. Çox maraqlı seyir prosesini Elçin Şıxlı həyata keçirib. Bizim qonağımız Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri Elçin bəy, sizdən təəssüratlarla və bu seyir prosesi ilə bölüşmənizi xahiş edərdim.
Yani, təəssürat təbii ki, keyfim yaxşıdır, amma... İş orasındadır ki, mən demək olar ki, oyuna baxmamışam.
bu etiraf.
Nəyə görə baxmamışam? Yəni, 2-0 olandan sonra tək idim, bağda idim və belə hiss elədim ki, yəni bu 2-0-dan sonra bu oyuna baxsam, mən bir ay özümə gəlməyəcəm. Ona görə kanalı çevirdim və başladım başqa şeylərə baxmağa, filmlərə baxmağa. Arada bir reklam fasiləsi olanda qayıtdım yenə oyunun üstünə, gördüm ki 2-1-dir. Öz-özümə düşündüm ki, yəni təsadüfən bir top vurmuşuq, ürəyimi ağrıtmayayım. Yenə keçdim başqa tərəfə. Daha sonra ürəyim durmadı, axıra yaxın dedim, görüm nə oldu. Yəni televizor açanda 2-2 görəndə heyrətlənməyə macal tapmamış Nihat üçüncü qolda vurdu. Amma ondan sonraki 4 dəqiqəni ürəyim partlayırdı az qala. Çünki illahdakı Volkanı yəni meydandan qovandan sonra yəni dedim, ola bilməz ki, təsəvvür eləyirsiniz də, əgər 3-3 olsaydı və qapıda qapıcı durmur. Yəni bu uduzmaq deməkdir. Hər halda böyük qələbədir. Sizi inandırıram, tək olmasam yəqin ki, oğlanlarım yanımda olsaydı baxardım, onlar şəhərə gəlmişdilər, bir yerdə klubda baxırdılar və səhərə yaxın gəlib çıxdılar bağa və onların təəssüratlarını danışa bilərəm. Yəni bir 200-300 maşın şəhərdə yanınıza gəlirsə, o zaman Qalatasaray UEFA Kubokunu alanda Azadlıq meydanını azarkeşlər necə tutmuşdusa, təxminən belə bir şey də indi baş verirdi Türkiyə səfirliyinin qarşısında və şəhərin bütün məhlələri və mərkəz hissəsində hər halda Azərbaycan azarkeşləri, azərbaycanlılar hamısı bunu bayram eləyirdilər.
Praqadan da baş verdi. Çünki Çexiyanın belə məğlubiyyəti, məncə Çexiyədə böyük mövzu hissi oyadır. Ha, Kənan, ilkin.
Aha, deməcə, birinci elə oyun momenti ilə bağlı belə deyə o təəssüratları bölüşüm. Mən bu oyuna bunların bu Staromeska meydanında baxmağa getmişdim. Orada cəmi bir 10-15 türk var idi, ya türk azarkeşi var idi. Çünki orada təxminən bir 5-6 minə yaxın adam var idi və hətta bir ekran yox, artıq 2-3 ekran qoymuşlar. Yəni onların arasında azarkeşi eləmək çətin idi və onu orada elə meydana bitişi barların birində elə həmin oyunu izləyirdim və hamı əvvəldən axıra kimi o çex azarkeşlər özdəki mənim gözlədiyimdən də belə deyək, öz komandalarını çox çılğıncasına dəstəkləyirlər. Əvvəldən axıra kimi mənim də türk olduğumu, türkləri dəstəklədiyimi biləndən sonra biraz ələ salmalar oldu belə deyək, türklər demişən yani sözlü təcavüz filan, amma mənim yerimdə istənilən adamın olmağını istəyərdim ki, orada o 3-2-dən sonra orada belə deyək də o adamın keçirdiyi o qürursunu ona heç nə əvəz eləyə bilmir. O qədər adamın içində sən tək qışqırırsan Türkiyə, Türkiyə və sonra doğrudan da Türkiyə odur və onlar hamısı şokdaydılar. Hətta Alman turistləri, başqa turistlər də artıq belə deyək Türkiyə qışqıra-qışqıra gəzirdilər. Çünki hər kəsə belə deyək də o çox içi adamın dolurdu ki, başqa bir ölkədə sən azarkeşi eləyirsən və baxırsan qorxmadan eləyirsən və sonra doğrudan da sənin inandığın baş verir. Hər halda buradakılar üçün belə deyək də, buradakı türklər üçün bu möcüzə idi, amma çexləri ondan sonra görməyinə dəyərdi. Ağlayırdılar sözün əsl mənasında.
Yəni, söhbətə Kənan qoşdur, çexləri, çexlər üçün doğrudan da əsl bu faciə oldu. Yəni, televiziyada aparıcılar çox arxain, sevinə-sevinə, 70-ci dəqiqə kimi danışırdılar və 75-ci dəqiqədəki vəziyyət dəyişəndən sonra hiss olundu ki, tonda nəsə bir dəyişiklik var. Oyun qutarından sonra bunlar bir cümlə dedilər. Velka tragedia pro Česku republiku. Yəni, Çexiya üçün bir böyük bir faciədir. Yəni, bu doğrudan da futbol faciəsi yaşadı Çexiya və hələ də bunu yaşayırlar. Bizim də burada Çex həmkarlarımız var. Onların üzündən yəni doğrudan da özlərini pis edirlər. Biz də onlara təskinlik veririk, yaşı darıxmayın, bu futboldur. Amma təsəvvür edin ki, biz özümüz onların yerində olsaydıq necə hiss edərdik. Hər halda bu böyük bir qələbə idi. Bu qələbənin o qədər də asan başa gəlmədi. Bizim əsəblərimizin deyir, itməsi hesabına başa gəldi. Amma bu azərkeşlik də elə budur. Çox sevindik. Çexiyada bu qələbəni qeyd etmək başqa bir ləzzəti var. Yəni hər halda ümid edək ki, türk komandası Türkiyə bizi sevindirməkdə davam edəcək.
Ziya, burada bir əlavəm də var. Bugünkü belə deyək də bir qısaca deyəcəm, bu bugün Çex mətbuatının yazdıqlarındandır. Artıq belə komandanın, Çex komandasının meneceri Koller, Qalışıq və Brüknerin yardımcısı komandadan istifa verdiklərini bildiriblər ki, bu məğlubiyyətə artıq belə deyək də, bu bir eranın, bir dövrün sonuydu. Hətta Rasiçki UEFA-ya verdiyi müsahibəsində də deyib ki, bəli, bizim də artıq türklər kimi yeni qəhrəmanlara ehtiyacımız var. Çünki bu nəsil, bu oyun sistemi artıq dövrü bitdi.
Belə.
Gəlin bu qələbəyə digər bir prizmadan yanaşaq, çünki kifayət çoxlu əks istiqamətli bir fikirlər var ki, əgər Çexin səhvi olmasaydı, əgər filan şey baş verməsiydi, Babik, nə düşünürsən bu barədə?
Mən əvvəlcə bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, Karl Brucknerin əslində istifaya gedəcəyi hələ yəni çempionat ərəfəsində də bilinirdi. Təbii ki, türklər həmin oyunda, yəni çexlərlə oyunda çox möhtəşəm oynadılar və o qələbəni haqq elədilər. Yəni, bir növ, mən NTV Sporda da türk şərhçiləri də həmin o məqama toxunanda qeyd elədilər ki, çexi bir növ səhv etməyə təhrik elədilər o yaxşı, o baskılı oyunları ilə. Və bir məsələni də qeyd eləmək istəyirəm ki, bu doğrudan da müsbət haldır ki, Türkiyə yığması üçün ki, İsveçrə ilə oyunda da geriyə düşdülər. Həm İsveçrədə, həm Çexiyada, Çexiyə ilə oyunda oyunu döndərə bildilər. Ancaq bir məsələnin də mənim fikrimcə qeyd etməyə dəyər ki, bu həm də Çexiyə yığmasının baş məşqçisinin bir növ türklərə töhfəsi oldu. Bunu da mən eləcələr qeyd eləməyə dəyər. Çünki hadisa, mənim fikrimə görə 60-cı dəqiqədən sonra Kuller oyundan düşmüşdü və orada artıq Milan Barış'ın oyuna girməsinə ehtiyac var idi ki, çünki türklər baskılı oynayırdı və müdafiəyə də açıqlar verirdi. Əmrə Güngör zədə üzündən çıxmışdı, eyni zamanda mərkəzdə Məhməd Polat Kulin Kazımdan dəyişdirilmişdi, ona görə türk yığması, Türkiyə yığması nə qədər möhtəşəm, baskılı oynasa da müdafiədə açıqlar verirdi. Ona görə mən hesab edirəm ki, əgər Milan Barış, Kuller kimi ağır, yaşlı oyuncu, yox, Milan Barış və yaxud başqa bir hücumçu olsaydı, onda oyun bəlkə də başqa cür ola bilərdi. Ona görə mən hesab edirəm ki, burada Karl Brucknerin müəyyən taktiki səhvləri oldu. Ancaq bütün bunlarla belə, bu qələbiyə görə Türkiyə yığmasını doğrudan da təbrik eləməyə dəyər.
Praqada yeri gəlmişkən, Kollerin hərəkətinə, yəni 2 metrlik bir növ dırnaq arası əjdahanı bir dənə belə hərəkətlə yeri yıxmaq qəliz məsələdir. Görünür ki, o qəsdən yıxıldı. Ne cür reaksiyalar məsələ Volkanın qırmızı kartına var?
Doğrusu, heç bir reaksiya yoxdur. Oyun bitən kimi Çex televiziyaları ümumiyyətlə şərhdən imtina elədilər. Yəni onların üzündə bir belə bir dəhşət bir üzüm var idi və onlar bilmirdilər ki, nədən danışdılar. Bütün kommentatorlar şok içində idi. Ona görə də yəni bu cür detalları heç onlar şərh eləmədilər. Yəni Kollerin o cür yıxılması doğrudan da bir növ yəni biabırçılıqdır. Təbii ki, Koller sadəcə olaraq Volkanı təxribata çəkdi və yəni Volkan da bu cür ilk dəfə deyil ki, bu cür səhvlərə yol verir. Yəni peşəkar futbolçu belə bir məsuliyyətli anda bu cür reaksiya verməməli idi. Oyun qurtarmasına 3 dəqiqə qalır. 3-2 irəlidəsiz. Və sən burada
qalib tərəfsən,
rəqib tərəfə belə bir şans verirsən.
Hətta mən fikirləşirəm. Zeynəttin Zidanı unutmayın. Ondan böyük peşəkar yox. Etdi finalda.
Yox, ola bilər bəlkə də Koller nəsə onlar doğrudan da bu hansısa bir xoşa gəlməz ifadə işlədibdir, amma Kollerin özünü o cür yerə çırpması hər halda Zinedine Zidane Materazzi'ye bir doğrudan da bir kəllə vurdu. Amma burada bunun
belə kişi söhbəti idi.
Bunda buna yavaşdı sinəsindən etələrdi. Koller özünü elə yerə atdı ki, mənə fikirləşdim ki, yəqin burada artıq məsələ hospitallıqdır. Amma nə isə. Bunlar hamısı bir qırağa. Çexlər məğlub olublar. Baş sağlığı verir.
Bəli, bu faktdır. Bu faktdır.
Mən bir də burada əlavə eləmək istəyirəm. Əslində Nihat Qəhvəçinin 3-cü qolundan sonra, yəni artıq təkcə kolleri yox, çıx yıxması əslində yıxılmışdı. Həmin o yıxılmaq da bir növ onun təzahürü oldu.
Bizim Bakı studiyamızda Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri Neçin Şıxlı əyləşib, Babək Bəkir və əməkdaşımız Məhəmməd Fəzli Praqadan İlkin və Kənan bizə qoşulub və Türkiyədən Mayıs Əlizadə qoşulur. Mayıs bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam doktor, sizə minnətdaram, Kənan bəyə minnətdaram. Bu radioda bir inqilabdır, bu cür geniş diqqət ayırmaq idmana. Çünki bu cür idman çempionatları, Avropa çempionatı, dünya çempionatı milyardlarca insan izləyir və Azərbaycanda dərs alacağı çox şey var burada.
Mayıs bəy, əvvəlcə Türkiyədəki hadisələr hansı dərəcədə baş verdi? Yəni bu kutlamalar demək istəyirdinmi? Yəni bu bayram prosesləri necə baş verildi?
Bu ən yaxşı ilə bayram prosesi Türkiyədə yaşanır. Cəmaat tökülür küçəyə. 2002-ci ildə Braziliya dünya çempionu olmuşdu. Türkiyə üçüncü olmuşdu. Braziliyanı Türkiyədə kimi qarşılamadılar, Braziliya yığma komandasını. Bu Türkiyədə həqiqətən çox enerjik və çox belə temperamentlə bu bütün ölkədə cəmaat küçələrə tökülür. Ondan sonra bəzən ölçülər qaçır, tapançanı çox atırlar, silahı çox istifadə edirlər. Onun üçün hər dəfə xəbərdarlıq edilir. Bu əlbəttə Türk futbolunun mən ilk gündə danışdığımız kimi yenə təkrar onun üstünə qayıdıram ki, Fatih Terim'ə rəğmən çox böyük başarısıdır və burada oyun içərisində o qədər taktiki, açıq görünən taktiki səhvlər var idi ki, burada birinci Məhməd Topalın dəyişdirilməsi, Colin Kazım, hətta 2 dəqiqə sonra içəriyə alandan, oyuna alandan 2 dəqiqə sonra Colin Kazımın üstünə bağırır ki, biraz hərəkət də Fatih Terim kənardan. Arda xüsusilə 2-0-dan sonra o qədər gözəl oyun nümayiş elətdir ki, birinci hissədə topu verməyə yer tapa bilmirdi. Çünki oyuncular sahaya boşaldmırlar. O bəyənmənilə Hakan Şükür 37 yaşında iki dənə oyuncunu həmişə məşğul edir özünə. Qaçır boş sahələrə, boş sahələr yaradır o birisi hücumçulara. Bunun heç birini nəsəmi edirdi, birinci sədə niyat etmirdi. Amma buna baxmayaraq, həqiqətən də Arda'nın bir dünya ulduzu kimi öz üzərinə alması təşəbbüsü və bir sağda, bir solda son 25 dəqiqədə və Fatih Terim'in məncə oyunda ən düzgün attığı addım səbrini sağ kənar müdafiəçisi yerinə çəkib Hamid Altun topu sağ açıqda oynatması ən düzgün qərar idi. Və bunun nəticəsində və gənc oyuncuların təşəbbüsü öz üzərinə alması nəticəsində bu qələbə gəldi. Fatih Terim dünən axşamdan və bugündən keçirdiyi mətbuat toplantıda, mətbuat konferanslarında, açıqlamalarında mediaya hədə qorxu yağdırır ki, gələn kimi İstanbula hesablaşacağım, haqqı hesab çürüdəcəm sizinlə. Biz də gözləyirik gəlsin İstanbula, haqqı hesab çürüdəcəm. Bu Türkiyədə həqiqətən bir birlik və bərabərliydi. Türkiyənin insanların azadlığının, yəni fikir azadlığının, iradə azadlığının ifadəsinin ən gözəl yerləridir bu stadionlarda.
Mayıs bəy, indi bu proseslər barədə paralellər aparacaq, hətta qalmanızı xahiş edirəm. Elçin Şıxlı studiyamızdadır, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri. Elçin bəy, belə təəssürat yaranır ki, mən yaxşı mənada deyirəm bu təəssüratı. Türkiyə yığmasında futbol sadomazoxizmi yox, maza sadizmi müşahidə olunur. Çünki əvvəlcə özünü əziyyətə salıb, sonra bu əziyyətdən çıxmaq prosesi baş verir.
Nədəndir bu? Milli xüsusiyyət də görünür. Bizdə də var belə şeylər. Amma hər halda türklər toparlanıb, gec də olsa toparlanıb, qələbəyə nail ola bilirlərsə, biz hələ bunu eləməyə öyrəşməmişik. İnşallah gözləyirəm olacaq. Söhbət ondan gedir ki, əgər fikir verirsinizsə, bütün son illər ərzində Türkiyənin ən gözəl və parlaq oyunları demək, qol buraxır, sonra başlayır oynamağa. Qol buraxır, yumruq yiyir, sonra başlayır, toparlanır.
Norristə del olmuşdu.
Bəli, yəni hər zaman bunu müşahidə eləyirik. Və mən belə düşünürəm ki, Türkün xarakterindən irəli gəlir. Bir də bir məsələ var. Əgər fikir verirsinizsə, son zamanlar, yəni məsləhət vermək istəməzdim, təbii mən mütəxəssis deyiləm, amma son zamanlar Türkiyə futbolunda legionerlərə daha çox yer verirlər və nəticədə baxın görün, hətta milliləşdirilmiş legionerlər belə onlar nə qədər can yandırır, yaxud Arda, yaxud Nihat Qəhvəçi və türklər necə can yandırır. Yəni burada hər halda mən belə düşünürəm ki, türklərin daxilində
o türklük biraz gec oyanır. Yani çətinə bərkə düşməmiş türk ayağa qalxmaq istəmir. Yani normal belə deyək də qayda qanunla, disiplina ilə oynamaq, yaşamaq bizdə yoxdur. Biz çətinə düşəndən sonra nizam da gəlir, hər şey də gəlir və qələbə qazanırıq. Amma ki, təəssüf ki, qələbədən sonra tez də boşalırıq.
Bəlkə sənin fikirlərin. Bəli ki, bir dəqiqə Babəkin fikirlərini qulağa asaq, çünki o da müəyyən bəzi məqamları qeyd etmək istəyir bu barədə.
Mən də elə hesab edirəm ki, yəni doğrudan da Elsin bəyin qeyd elədiyi kimi seçmə mərhələdə də eyni hadisələr baş verdi və Norveçlə oyunda da Türkiyə yığması əvvəlcə geri düşdü, sonra oyunu çevirdi. Ona görə də ancaq bu həmişə davam edə bilməz. Ona görə mənə elə gəlir ki, artıq birinci hissədən daha düzgün heyətlə oynamaq, daha düzgün taktika seçmək haqqında Türkiyə yığmasını çalışdıran insanların düşünməsi daha yaxşı olardı, mən belə hesab edirəm.
Praqa buyursun, Kənan.
Mən Babəşlə tamamilə razı deyiləm. Çünki futbolun gözəlliyi elə ondadır ki, burada qeyri-müəyyənlik olmalıdır. Elə bütün baş məşqçilər hər şeyi əvvəldən planlaşdırsaydılar, düzgün qursaydılar, taktikanı, nə bilim, bütün oyun quruluşunu, onda elə oyunlar hamısı heç-heçə bitərdi. Ya da ki, Türkiyə Yunanistanın göstərdiyi oyun kimi oyun nümayiş etdirərdi. Məsələn, Yunanistanın necə bir fiyasko uğradığını biz gördük. Otto'nun, Otto dövrü demək olar ki, bitdi futbolda. İndi futbolda daha bir, məsələn, bu çempionat indiyə kimi baxdığım digər çempionatlarla müqayisədə çox baxımlı bir çempionatdır. Çox maraqlı gedir, hücum futbolu var və futbolda biraz qeyri-müəyyənlik var. Yəni orada hər şey taktika ilə qurulmur. Və baş məşqçinin rolu ola bilsin ki, böyükdür, amma əsasən oyunu futbolçular həll edirlər, oyunun taleyini. Və bu mənada, məsələn, indi Türkiyənin oyunlarına, məsələn, Türkiyənin Xorvatiyanın oyununa hər hansısa bir proqnoz vermək olduqca çətindir. Çünki Türkiyə artıq qeyri-standart, qeyri-müəyyən bir oyun nümayiş etdirir. Yəni, məsələn, hər iki oyunda uduzurdu, sonra gəldi qazandı. Və indi demək ki, məsələn, Türkiyə Xorvatiya udacaq ya uduzacaq, bunu artıq demək mümkün deyil. Çünki bilinmir nə olacaq. Çünki Türkiyənin oyununda nə desən gözləmək olar. Bunlar elə ki, bir növ Azərbaycan kimi oynayırlar. Azərbaycandan deyir, nə desən gözləmək olar. İndi Türkiyədən də.
Yəni bizə sadəcə qolların sayı bilinmir. Yəni nə qədər
məsələn, Azərbaycan Portuqaliya ilə bir-bir eləyir. İsveçlə odur. Yox, mən o mənanı demirəm Babəş. Yəni sən Babəş.
Yox, aydın, mən də fikir demək istəyirəm. Yox.
Buyur.
Mən sadəcə onu demək istirdim ki, əslində, yəni siz özünüz də etiraf edərsiniz ki, həm İsveçlə ilə, həm də Çex yığması ilə oyunda Türkiyə yığmasının birinci hissədəki oyunu ilə ikinci hissədəki oyunlarının böyük fərqi var idi.
Birinci hissədə yağış yağdı. İsveçlənin oyunda.
Söhbət isə yağışdan getmir. Çıxlən
onu. Onu düz deyirsən. Yani, İkinci
Türkiyə
hissədə
yığmasının
də
birinci hissədəki oyununa hücum futbolu demək olardı mı?
Yox, hücum futbol.
Amma üzüşəm. Babək, burada bir şeydir. Əgər Türkiyə hər iki hissəni belə gözəl oynaya bilsəydi, çoxdan o favoritlər arasında olardı. Türkiyə yeni qurulan komandadır. Fatih Terim özü də etiraf edir ki, deyir, bütün yazdıqlarımızı hamısını qırağa tullayırıq, sonra oynayırıq. Yəni bu Türkiyə o qədər güclü komanda deyil ki, belə hər iki hissəni elə
oynasın. Fakt odur ki, Türkiyə 4-də 1 finaldadır. İtaliyanın, Fransanın 4-də 1 finala çıxıb çıxmayacağı hələ müəyyən deyil. Çexiyanın, sonra Yunanistanın, İsveçrənin 4-də 1-də yeri yoxdur. Amma fakt odur ki, Türkiyə Avropanın ən yaxşı 8 komandasının arasındadır və yolunu davam etdirir. Nə olacaq? Baxarıq. Dünya çempionatında da belə oldu. Amma hər halda biz, yəni hər halda ümidlər yaşayırıq. Bu komandanın potensialı var. Bu komandaya 3 gol vurandan sonra bəlkə rahatlamaq olar ki, bunları udmaq mümkündür. Xorvatiya artıq
mən deyirdim, hələ o da məlum deyil. 3 gol olanda da. O da məlum.
Amma bu futboldur, futbolun da gözəlliyi bundadır. Elçin bən fikirləşir barədə.
Xırda əlavəm var idi. Şübhəsiz futbolun gözəlliyi budur. Ancaq bir məsələni yəni qeyd eləmək istərdim. Şübhəsiz futbolun gözəlliyi budur. Ancaq yəni siz İtaliya yığmasından danışdınız, Fransa yığmasından danışdınız. Əslində Mən mənə elə gəlir ki, Türkiyə yığmasının belə uğuru təkcə məşqçinin hansısa taktika seçməsində deyil, deyək ki, o mürəkkəb oynamasında deyil. Əslində mənə elə gəlir ki, türk futbolçuları daha istəklidirlər. Daha qələbiyə daha hərisdirlər. Uğurlar da ona görə gəlir. Ancaq deyək ki, nə Polşa yığmasında, nə İtaliya yığmasında o istək yoxdur. O həvəs yoxdur. O qələbiyə susama yoxdur. Yunanistan isə mənə elə gəlir ki, bir dəfə həmin taktiki ilə Avropa çempionu olmuşdu. Sən eyni taktiki ilə nə qədər qələbə çala bilərsən?
Türkiyə bu dəqiqə
oyunçular da qocalmışdı, taktikada qocalmışdı.
Türkiyə analoqu olmayan futbol nümayiş etdirir. İlçin bəyə razılaşırsınızmı? Yəni analoqu olmayan.
Analoqu olmayan bizə çox xas olan bir şeydir.
Mən onu deyirəm.
Futbolda da bunu eləyirik. Mən sizə bir şey söyləyim. İş orasındadır ki, yenə mən biraz milli xarakterə keçmək istəyirəm. Bizdə adətən əvvəlcədən çıxışı kağıza yazıb oxuyanda çox quru və mənasız alınır. Əgər improvizasiya keçiriksə, ya rəmiş kimi, yaxud aşıq ədalət kimi, yəni o bir çaldığını ikinci dəfə çala bilmir. Və bunda türk futbolu da, türk komandasının oyunu da elə bunu oxşuyur. Yəni, bayaq da həmkarım söylədi ki, Fatih Tərim deyir ki, yazdıqlarımızı oxuyub kənara atırıq, sonra başlayırıq oynamaya.
Ancaq Rusiya yığması görürsünüz də, yazılanların üzərində necə gözəl oynadı Yunanistanı.
İşte da amma nəsə ləzzət edir. Yox, orada deyəsən Gazprom Yunanistanı qorxutmuşdu. Ona görə uduzdular.
Əgər siyasi çalarlar,
hə? Babək, yaxşı ki,
onlara...
yaxşı ki, Türkiyə sənin yazılarını oxumur. Oxusa, biz gedib heç yana çıxa bilmərik.
Yox, burada bir şey də var ki...
Zərfa deyirəm.
Üzürsəm, bu Türkiyə mediasından başqa türk yığmasını belə tənqid edən yoxdur, valla.
Mayıs bəy, doğrudan mı, belədirmi bu məsələ?
Media məsələsi
bəli, yoxsa... Bəli, media məsələsi.
Elə tənqid edən biri Mayıs bəy.
Ən çox tənqid olunan tərəf Fatih Terim'in. İndi deyirlər orada improvizə oynayır, yazıların cırıb tullayır, oynayır. Fatih Terim'in heç bir oynadığı komandada sistem olmuyor indiyə qədər. Elə vurur gedir, buradan vurur. Yəni, müasir futbolun gözəlliyi, məsələn, Hollandiya baxanda nə xoşumuza gedir bizim? 4-3-3 oynayır. Və yaxud da 4-4-2 ən çox oynanan sistemlər var. Fatih Terim də bilmirsən, 4-1-4-1 mi oynanır? Yəni, orta sahə nədir, yarım müdafiə nədir, müdafiə nədir? Qarışır aləm bir-birinə. Bir də görürsünüz ki, mərkəz müdafiəçiləri getdi qol vurmağa, sonra geri qayda bilmirlər. Çox faciəli vəziyyətlər alınır. Yəni, Fatih Terim'in ən çox tənqid olunan tərəfi indiyə qədər oynattığı futbolda sistemin olmamasıdır. Bu, 96-2000-ci illər arasında... Fatih Terim'in Galatasaray'ın çempion olmasında en büyük emek payı Hacı var idi, Popescu var idi, Taparel var idi. Ve o vaxtı çok güçlü idare heyeti var idi Galatasaray klubunun. Özleri çok ciddi şekilde futbola nezaret edildiler. 2002 yılında Fatih Terim Galatasaray'a geldiğinde 32 tane oyuncu aldı ve 50 milyon dolar Galatasaray'a zararet aldı. Hansı sistemle oynattığını hiç kim bilmedi. Bugün de yeni şey baş verir. Mesela bugün Hollanda'ya bakanda, bugün İspanya'ya bakanda, Portugal'ya bakanda kimin harda, hansı saniyədə, hansı dəqiqənin hansı saniyəsində hücum edəcəyi və yaxud hansı həmləni eləyəcəyi məlumdur təxminən. Ona görə də bu sistem məsələsi Türkiyədə ən çox tənqid edilən bir cəhətdir. Yenə mən ona qayıdıram ki, dünən əgər o, məsələn, Rıdvan Dilmən Türkiyənin çox mühüm futbol şəhərçilərindən biridir. Dünən yəqin siz də baxdınız. Ardanı tarif yazan bir qəhrəman kimi qeyd elədi Ardanı. Dünənki Fatih Terim'in birinci oyunda Portugaliya ilə oynadığı oyunda səhvləri, ikinci oyunun birinci hissəsindəki etdiyi səhvlər, Tümər oynatması, Göktəniz oynatması. Dünən isə birinci heyətdə, yəni başlanış heyətində ölkə çempionu olmuş Galatasaraydan 5 nəfər futbolcu vardı. Ondan sonra Səbrini daxil etdi. Ondan sonra Əmrə Aşığı daxil etdi. Məsələn, Volkanın Kənan bəy Volkanın qırmızı kart görməsinə çox ciddi şəkildə diqqəti cəlb edir haqlı şəkildə. Volkan Türkiyə çempionatında da dəfələrcə bu cür hərəkətlər edib. Lincoln-la Qalatasarayın oynayanda təpik vurdu. Onda ona 4 oyun cəza verdilər. Onda ona 1 il cəza versidilər Avropada olduğu kimi. Bir daha belə şeylər təkrarlanmazdı. Təəssüf ki, türk futbolunda xüsusilə Fenerbahçe'nin prezidenti Aziz Yıldırım'ın çox kölgəsi var bugün. Başnazir Recep Tayyip Erdoğan'ın gətirdiyi yeni federasiyanın müəyyən haqsızlıqları var. Amma UEFA qərar qabiliyyəti bilirsiniz ki, 206 ölkədə bütün qayda qanunlar UEFA'nın qayda qanunları keçərli olacaq. Və Türkiyə Futbol Federasiyası da bunu qəbul etdi. Bundan sonra artık bu cür hercimericilikler olmayacak.
Maalesef. Federasyon rehberi Recep Tayyip Erdoğan'ı davet etti Türkiye Hırvatya oyununa aynı 20'sinde. Herhangi bir cevabı var mı? Yani başnazır gidecek mi emin oyuna?
Büyük ihtimalle gidecek. Çünkü Türkiye'de bu işe çok dikkatle yanaşılır. 1988 yılda Galatasaray Steaua Bükreş'le yarım final oyunu oynayanda Şampiyonlar Ligası değildi o vakit, Şampiyonlar Kubok idi. Turgut Özal da gelmişti ve Türkiye'de hemşe gelirler, stadyonlara da gelirler, başnaziri de gelir, silahlı kuvveler başkargahının reisi de gelir. Prezidentler gelmirler ama onlar da komandaların kimler olduğu malumdu. Mesela Abdullah Gül Beşiktaş'ı destekleyir, başkargah reisi Fenerbahçe'yi destekleyir, başnazir Fenerbahçe'nin fanatik destekçisidir. Yani bu şekilde Türk futbolu bir heyecan verici şekilde ilerleye gidecek. Fatih Terim'in sayfı ondan ibaret. 2005. yılda komandanı tefil alanda diyor, ben 2010. yılın komandasını yaradıram. Birinci oyunda Portekiz'e uzan kimi dedi ki 2010. yılın komandası hazırdı. Yani bugünkü şeraitten çıkma yerine daha çok topu geleceğe atıp bir nevi özünü oradan silah silemeye çalışır. Ama bu Türk futbolcularının çok büyük neter derler.
Muhteşem galibesi de.
Özverisi sayesinde yani Türk futbolcular Lebeki potansiyelların iki kat üstünde oynadılar. İki kat üstünde oynadılar.
Bu galibene bir sualım var. Eğer Fatih Terim böyle yani aşağı seviyeli mütexessizse ne için onu komandanın rehberliğine getirirler defelerle?
Fatih Terim'in çok güçlü lobisi var, bir medyada çok güçlü lobisi var. Fatih Terim
onu 2000'inci... en çok değersiz tenkide eleyen ele medyada ve harda da o lobi.
Yok, medya ve federasyon şeyinde Fatih Terim'i ele adamlar destekleyirler ki mesela o bir adamın gücü 100 adama beraber. Mesela Hıncal Uluç veyahut da federasyon içerisinde futbol Fatih Terim 2000'inci yılda İtalya'nın Fiorentina komandasına gitti. Oranı batırdı, sonra Milan'da 7 hafta kalabildi. Oradan kaydandan sonra Fatih Terim uzun müddet işsiz kalmıştı. Özhan Canaydın getirdi. Galatasaray 32 oyuncu aldı. 50 milyon dolar harcı saldı. 2004. yılda bırakanda il yarım yine işsiz kalmıştı. Ve Ersun Yanal dişiyle dır.
Galipleri derim şey yok. Sual kimi değil. Yani Fatih Terim bugün galipti ve artık deyir Türkçe komandası Viyana'ya dahil olmak üzeredir. Bilirsiniz de o vaxt Osmanlılar Viyana'nın kapısından qaytarılmışdı. Ve qalibleri deyir mühakim etmirlər. Herhalde hala kifayet.
Qalibleri tənqid eləmək lazımdır Kerem Bey. Yoksa qalib mesela Fatih Terim dünən udusluydu Türkiye, onu tənqid eləmək ne var ki? Veya ondan evvelki oyunu udusluydu tənqid eləmək ne var?
Kerem ben de hesab edirəm ki, yani bəzi tənqidlər olmalıdır ki, qalibiyyətlər davamlı olsun. Yəni təsadüfi hala çevrilməsin.
Bizdə də elə hər şey tənqid edilir.
Mən də Mahis bəylə razılaşıram.
Yox, amma tənqid eləməyə nə var ki? Güclü olan vaxtı tənqid eləməyə, şey eləməyə cəsarət lazımdır. Ucuzanda tənqid eləməyə nə var ki? Hamı tökülür üstünə. İndi o da bizi şey eləyir, media şeylərinə qarşı gəlişir. Mən demək istədim, Elçi, mən çox doğru sual verdim. Yani bu 2005'te qaydanda bilirsiniz ki, İsveçliyle bir faciə yaşanmışdı İstanbul'da Ali Samiyan stadyonunda. 4-2 Türkiye'nin unutmasına bakmayarak dünya şampiyonatına gidebilmemişti. Ama orada İsveçli futbolcularla Türkçe komandası arasında çok büyük insident yaşanmıştı ve Fatih Terim orada esas katalizatör rolünü oynamıştı. Oyuncuları kızıştırmıştı ve 6 oyun Türkiye grağda oynamak ve tamaşatsız oynamak mecburiyetinde kalmıştı.
Maalesef bunu
sonra Haluk Ulusoy'un gücüyle...
Bunlar artık biz isteyip tarihte bir geleceğe bakalım. Yani özür istedim sözünü
içerisinde. Gelin geleceğe bakalım.
Gelin özür geleceğe.
Mayıs Bey teşekkürler koşulunuza göre minnettarım. Böyle bir mesele kadadım bizim stüdyo efirde serbest zərbə layihəsi hayata geçir. Azarkeşler için sırf azarkeşler tarafından hayata geçirilen serbest zərbə layihəsində Bakı studiyasında Azərbaycan Jurnalistlər Birliği rəhbəri Elçin Şıxlı əyləşib. Babək Bəkir əməkdaşımız Mənim Tüziya Praqada Kenan Gəzmoğlu ve İlkin bize koşulur. Koşulur daha doğrusu ve kifayetle çoktan söhbət edir. İlçin Bey, mən sizin peşe prizmasından yarışmak istedim. Azerbaycan jurnalistikasını ve jurnalistleri bu Avrupa Çempiyonatı'nda oynayan komandaların anısına hoşladınız. Yoksa hiç yoktu. Analog olmayan jurnalistika da.
Çok analog olmayan bir şeydi ama hoşlatsam Rusya'yı hoşladardım.
Neden?
Rusya komandasını hoşladardım yani. Necə deyim size?
Neyse yazılır ama başa çıkmıyor mu ne yazılır? Yoksa ne?
Yox, yani bilirsiniz Rusya'ya oxşadardım, Yunanistan'a oxşadardım. Yani bu dəfə nəsə bir uğurlu bir iş eləyə bilərik, amma sistem yoxdur. Məsələn, bizdə Azərbaycan milli komandasının rəhbərliyinə bir dünya çempionu gəldi, rəhbərliyi elədi, bir şey çıxmadı. İndi ikincisini gətirmişik. Mən belə başa düşürəm ki, bizim Azərbaycan futboluna rəhbərliyə xaricdən dünya çempionu gətirmək lazımdır. Yəni, baş məşqçi ilə iş açmayacaq. Çünki Azərbaycan futbolunda hələ nizam yoxdur. Çünki Azərbaycan futbolunda uşaq futbolu yoxdur. Azərbaycan futbolunda uşaq futbol məktəbləri yoxdur. Və Azərbaycan futboluna bir biznes kimi, hələ normal, düzgün biznes kimi baxan yoxdur. Nə mənada? Çünki dünən də eşitdik, hər halda mənim üçün maraqlıydı. Qələbəyə görə 1 milyon euro komanda, federasiya alır. Biz pulları xərcləyirik futbol federasiyası komandalara.
Pulları xərcləmir, yoxsa bəzən yolur?
Məsələn, Afrikadan lazımasız uşaqları gətiririk, burada oynadırıq. Nə bilim, Braziliyadan kimisə tapıb gətiririk. Amma sizə inandırıram, bizim bölgələrə çıxsanız, o cür uşaqlardan yüzlərlə tapmaq olar və o pulu öz uşaqlarımıza sərf eləmək lazımdır.
Elçin bəy, mən sizə bir əlavə etmək istəyirəm. Siz qeyd elədiniz, elə Torresin Azərbaycana gəlməsi prosesi. İndiyənə qədər mətbuata açıqlanmayıb ki, Torres ilə bağlanan müqavilənin qiyməti nə idi? Bir, məsələnin bir tərəfi bu. İkinci tərəfi, Torresin məşqçilik lisenziyası yox idi. Bu məsələnin ikinci tərəfi. Üç, Torresin məşqçi kimi karyerası yox idi. Misirdə bir kluba rəhbəri yetmişdi. Yaxşı futbolçu ola bilər. Braziliya yığmasının kapitanı ola bilər. Ancaq Pele...
Amma onun vurduğu gol yadımdadır 70-ci ildə Meksikada. Yəni,
o hansı adına gətirilmişdi?
Finalda İtaliya.
O bağlanan müqavilə mətbuata açıqlanmadı nə qədər idi. Ona görə də bu proses şəffaf olmadığına görə nədən bu proses baş verir?
Bizdə nə şəffafdır ki?
Gəlin siyasiləşdirməyin məsələləri. Praqada qoşulsun bizə. Mən parlaq oyun...
Mən bir şey ələ vermək istəyirəm. Sizin o Elçin bəyə sualımıza ki, Azərbaycan jurnalistikasını kimlə müqayisə olar? Mən Azərbaycan jurnalistikasını Türkiyə ilə müqayisə edərdim. Çünki bu gün tənqidlərə baxmayaraq, hücumlara baxmayaraq, bütün bu əzab-əziyyətə baxmayaraq, hələ də öz sözünü deyə bilən Azərbaycanda bir jurnalistika var. Öz problemləri ilə, öz deyir, zəif müdafiəsi ilə, zəif orta hissəsi ilə, amma hücum bu Azərbaycan jurnalistikasında çox güclüdür. Baxsaq, məsələn, 3 Azərbaycan jurnalisti bu gün həbsdədir. Yəni, bu özü bir faktdır. Nə cür həbsdədir? Çünki onlar öz sözlərini deyirlər, öz fikirlərini bildirirlər. Ona görə də mən hesab edirəm ki, Azərbaycan jurnalistikası kifayət qədər üçdəki səviyyədədir. Yəni, bu mənim fikrimdə hər oldu.
Kənan sözünə qüvvət, Azərbaycan jurnalistləri Türkiyənin də o müdafiəçisi deyir, sərvətdən də pis deyirlər. 3-4 dəfə o da deyir, travma alır, amma yenə çıxır, oynayır. Biz nə qədər döyürlər, döyüşsünlər, yenə də yazırıq.
Buyurun. Yaxşı, keçək futbola.
Yaxşı, keçək futbola. Bu gün 2 oyun olacaq. Bir qrupunda Avstriya, Almanya və Polşa, Xorvatiya. Sözə ki, Xorvatiya üçün heç bir əhəmiyyət kəsb etməyən bu oyundur. Polşa üçün çox bir məsələ həll oluna bilər, amma o asılıdır. Avstriya, Almanya oyunundan da həmçinin. Ümumiyyətlə, bütün komandalar bir-birinə bağlıdır. Nə düşünürsünüz Praqadan proqnozlar və fikirlər?
Yəni, Avstriya ilə Almaniyanın oyunu tarixən bu hər iki ölkədə çox diqqətlə izləndir. Bu, elə bir Alman derbisidir. Oxşuyur, məsələn, Dinamo Kiyev ilə tutaq ki, Spartakın oynamasına və Rusiya ilə Ukrayna ilə oynamasına. Bu oyun böyük maraqla qarşılanır hər iki ölkədə və əlbəttə ki, burada Almanya favoritdir. Avstriyanın hər hansısa bir sürpriz edəcəyini təxmin edən azdır. Xorvatiya, Polşa. Xorvatiyanın burada əlbəttə ki, elə bir böyük marağı yoxdur, birinciliyi təmin edibdir. Amma eyni zamanda burada bəlkə Almanya problem yaratmaq istəyi ola bilər, yaxud da ki, Polşaya bir şans vermək istəyi ola bilər Xorvatiyada. Amma hər halda hesab edirəm ki, Polşaya qələbəyə can atacaq və çox güman ki, qalib gələcək. Bizim üçün bu oyun ona görə də maraqlıdır ki, biz istəyirik ki, Xorvatiya oyuncularından daha çoxu sarı vərəq alsın, bəlkə qırmızı vərəq alsın və yaxud da ki, komanda ümumiyyətlə diskvalifikasiya olsun.
Elə bununla bağlı icazə versəyə əlavə eləyir. Məhz bunu nəzərə alın, Xorvatların baş məşqçisi 6 əsas oyuncunu oynatmayacaq, kimin ki, sarı vərəqəsi var artıq və zədə ehtimallı oyuncular da onlar oynamayacaq, amma kısa diyeceğim. Almanya heçece de bəs eləyir. Ona göre de Almanlar daha rahat olmayıp lazım olan ikinci yeri tutacaklar onlara.
Ama sürpriz olabilir, futboldur.
Futbol, sözsüz. Elçin Bey, sizin fikirleriniz, prognozlarınız?
Futbol adına Almanya'nın keçməyini istəyərdim. Çünkü Almanya futbol ölkəsidir. Nə Xarvatistan futbol ölkəsidir, nə Balqar, nə Polşa, nə də Avstriya. Futbol adına mən istəyərdim Almanya keçsin və qətə əminəm ki, Almanya'da keçirəkdir. Ümumiyyətlə, futbol adına deyiləndə mən onu demək istəyirəm ki, futbol adına mən istəyərdim Fransa'da keçsin, hətta bəyənmədiyim İtaliyanı da keçməyini istəyirəm, çünki futbol ölkəsidir.
Ya, mümkündür, Hollandiya artıq keçib.
Təbii, mən Hollandiyanı bütün komandalardan üstün sayıram, çünki 74-cü ildən onlara azarkeşlik eləyirəm. Futbol adına mən istəyərdim ki, İngiltərə, Rusiya yox, Xarvatiya yox, İngiltərə gələydi, çünki futbol göstərirlər. Mən nə Xarvatiyadan futbol görürəm, nə Rusiyadan, nə Yunanistandan. Bunlar futbol deyil. Sadəcə olaraq demək, nəticə əldə eləmək üçün çabalardır, ora-bura qaçmaqdır. Futbol adına istəyirəm Portuqaliya keçsin, keçibdir, İspaniya keçsin, keçibdir. Daha gözəl, daha maraqlı futbol oynamaq istəyən komandaları görmək istəyərdim. Sadəcə olaraq nəsə belə deyək də, nəticə əldə eləmək üçün taktiki, strateji cəhətdən rəqib komandanı oynamağı qoymayan komandaların irəli getməyini istəmirəm.
Babək.
Mən də yəni, bu məsələdə hesab edirəm ki, Almanya yığması favoritdir. Ancaq yəqin ki, birinci yeri, bu artıq məlumdur ki, Xarvatiya tutacaq. Ona görə də Xarvatiya Türkiyə yığmalarının oyunu gözlənilir. Almanya ilə də Portuqaliya yığmasının oyunu gözlənilir. Almanya yığması bu vaxta qədər keçirdiyi iki oyunda, əslində birinci oyunda Polşaya qalib gəlsə də o gözlənilən oyunu göstərməyib. Mənə də gəlir ki, Almanya yığması Portuqaliya yığması ilə oyunda üstünlüğünü deyəcək.
Məndə də prinsip fikirləri var. 22 il bundan əvvəl 86-cı ildə Avstriya yığması Viyana'da 4-1 hesabı ilə Almaniyanı məğlub etmişdi. Və futbol tarixində belə bir məsələ olmayıb ki,
təşkilatçı ölkələrdən
heç olmasa, yox, Zastoyevaxlar deyil. Belçika Hollandiyada keçirilən Avropa çempionatı zamanı Hollandiya öz mübarizəsini davam etdirdi. Belçikanı saxlayan Türkiyə oldu. Koreya və Yaponiyada keçən çempionatda Koreya nəticəsi yadımıza düşsün. Avstriya və İsveçrə də. İsveçrə çıxa bilmədi. Deməli, Avstriya çıxa biləcək. Ona görə gözləyin, Avstriya bu gün Almaniyanı məğlub edəcək.
Almaniya, Qərbi Almaniya, AFR, yəni dünya çempionu olanda 1-0 hesabı ilə Şərqi Almaniya uduzmuşdu. Bircə uduzdu o oyunu.
Bəli. Yəni belə hallar olur. Ona görə Avstriya bu gün qələbə qazanır, Polşa isə yuman ki uduzmayacaq Xarvatiyaya. Baxa görə idi. Mən öz proqnozumu verdim. Sabah Kənan sevinəcək ki proqnozum baş tutmadı. Amma mən inanıram ki mənim proqnozum daha dəqiq çıxacaq.
Valla həmişə məndə günah yoxdur. Sən səhv proqnozlar versən. Məsələn, Türkiyə ilə bağlı verdiyimiz proqnozu gördük. Mən neçə gündür deyirəm ki Nihat. Siz deyirsiniz ki, yox, burada nə bilim
Kənan Poşkola topu vurmaq o qədər də yəni fərasət deyil. Türkiyə yığmasında əslində Nihatdan da yaxşı oynayan
oyuncular oldu.
O cümlədən Arda Turan.
Orada
boş qapıya qol idi.
Orada mövqe seçmək lazım idi. İndi orada olmasaydı top hardan gəlib çözərdi onun ayağına. Bu Araz Naxçıvan deyil ki, bu mənim adıma gəlir Naxçıvanda mən böyüyəndə
məsələn. Ancaq 80 dəqiqə ərzində oyunçu yəni ancaq bir dəfə düzgün mövqe seçsin. Yəni oyunçu həmişə pozulur da düzgün mövqe seçməyə və hər dəqiqə. Türkiyə yığmasında oynayan bir şəxs.
Yaxşı, gözləyək. Bakı vaxtilə gecə 12-15 dəqiqə qalarkən Avstriya, Almaniya və Xarvatiya, Polşa eyni zamanda bir qrupunda. Kənan Velkin, təşəkkürlər sizə. Praqaya minnətdaram. İlçin Şıxlı, Azərbaycan Cümrəsində bilgin rəhbəri, studiyamızın qonağı idi Bakı studiyasının və Babək Bəkir. Sənə təşəkkürlər. İlçin, bənim sizə də təşəkkürlər. Hərfizə, futbolu izləyin. Sərbəst Zərbənin növbəti buraxılışı sabah Azadlıq Radiosunun efirində. Dalğan dəyişməyin.
Sərbəst Zərbə 101.7 FM Azadlıq Radiosunda.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qaydaya ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, pazor diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yoxdur.
dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sizə belə ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyir.